Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, Nick.
I'm Buddag Dewi at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Okay, ang unang balita galing sa Kabisayaan ay naghahanda na raw para sa darating na sinulog.
Tama ka dyan, Louie. Sa susunod ng buwan, no, Enero, mga ilang araw na lang, magdi-December na. Tapos pagkatapos niyan, magsisinulog na. Kaya pinaghandaan na ng kapulisan kasama ng mga stakeholders para sa seguridad at sa ligtas ng pagdiriwang ng sinulog 2020 sa darating na buwan ng Enero. Layunin ng isinagawang pagpupulong kamakailan na magiging handa para sa maayos at ligtas ng pagdiriwang ng sinulog. Kaugnay dito ay nakatakdang aabot sa 1,000 na kapulisan na ang gitnang Kabisayan ang ikakalat sa panahon ng sinulog, at maliban dito ay tutulong din ang mga kasundaluhan at mga lokal na pamahalaan ng siyudad ng Cebu, Lapu-Lapu at Mandawi. Kasama sa tinalakay ng pagpupulong ay ang pagpatay ng signal ng lahat na telephone companies sa panahon ng pagdiriwang ng sinulog.
Oh, marami pala kayong pera, ha? Maraming garbage compactor truck ang dadating sa Cebu.
Louie, matagal-tagal na itong in-order at ito ay dumating na, pero hindi mo na nagagamit dahil sa mga iba pang requirements. Kaya ito, pagkatapos na ma-turn over kamakailan, ay magagamit na ang 21 mga bagong garbage compactor truck ng pamahalaan ng siyudad ng Cebu sa susunod na linggo. Ayon pa sa mga kinauukulan na naghihintay na lang na ma-release ng Government Services Insurance System o GSIS ang insurance ng 21 mga units. Dagdag pa ng Pangulo ng Department of Public Services ng siyudad ng Cebu na matagal na silang naghihintay na magagamit ang mga bagong equipment upang makatipid na ang pamahalaan ng siyudad ng operasyon sa paghakop ng basura. Sinabi rin ng nabanggit na maliban dito ay mahagot din sa tamang oras ang mga basura na nandyan sa tabi ng daan ng iba't ibang urban barangays na palaging may mga residente na nagre-reklamo.
Oh, aalisin na pala ang mga public utility jeeps sa Cebu.
Ito ay para sa ipatututad buong bansa, at ito dito sa Gitnang Kabisayaan din, particular na sa Cebu, ay nagpahayag yung Department of Transportation na itutuloy ang pag-phase out ng public utility jeeps o PUJ sa darating na Hunyo 2020 kaalinsabay sa modernization program ng pamahalaan. Ayon pa sa nabanggit na ahensya na kanilang luluwagan ang pagpapatupad ng pag-phase out dahil sa maraming pakiusap na yun na lang munang sasakyan na hindi nakapasa sa motor vehicle inspection system ang i-phase out. Dagdag pa ng nabanggit na ahensya na yung mga sasakyan na pumasa ay iisyuhan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng Provisional Authority na valid sa 1 taon at idadaan ang sasakyan sa roadworthiness check taon-taon. Mainit namang tinanggap ng isang transportation cooperative rito sa Cebu ang pagbibigay konsiderasyon ng pamahalaan.
O bakit daw makailangan magdala ng chok yung mga nagmamotorsiklo?
Sa siyudad ng Talisay, kailangan ng magdala ng sariling chok, crayons o kahit anong pangmarka ang mga nagmotorsiklo o mga drivers na dadaan sa lansangan sa kahit anumang lugar ng siyudad ng Talisay, lalawigan ng Cebu. Ito ay upang may magamit sa pag-sketch ng forma ng gulong ng kanilang sasakyan at maging ng kanilang sasakyan mismo kung sakaling magtamo ng minor na siya kapag nadisgrasya at sa kahit anumang kalsada ng siyudad ng Talisay. Layunin ng masabing hakbangin na madaling makuha ang mga sasakyan na masasangkot sa aksidente upang hindi ito magiging sanhi ng paghinto o pagbagal ng daloy ng trapiko. Ayon pa sa mga kinuukulan na mayroong mga insidente na minor lang ang sira ng mga naaksidente, subalit malaki ang abalang idinulot ng apektadong daloy ng trapiko.
Ano naman itong magkailangan daw maglinis ng kanyang pinagkainan ng mga customer?
Isa itong panukalang batas ay inihain ng isang panlalawigang opisyal ng lalawigan ng Cebu na nag-aatas na kailangan linisin ng customer ang kanyang pinagkainan sa mga tindahan ng pagkain sa buong lalawigan ng Cebu. Ayon pa sa may akda ng panukalang batas na tinawag na Clean as You Go Policy na nag-aatas sa mga kainan at tindahan ng pagkain na ipalinis sa mga customer ang kanilang pinagkainan. Ang nasabing panukalang batas sa kasalukuyan ay nasa Committee on Commerce and Industry ng Provincial Council. Paliwanag pa ng nasabing panukalang batas na ang pagligpit ng pinagkainan ng at mga tira-tira na o basura ay responsibilidad ng mga customer upang magkaroon ng malinis na lugar.
Ano naman ang balita dun sa electronic cigarettes na pinagbawal ni Pangulong Duterte?
Uy, umabot sa mahigit 200 na ang mga electronic cigarettes o vape ang napumbiska kamakainan ng mga kapulisan simula nang ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paghuli sa mga nagpapausok gamit ang electronic cigarette o vape sa pampublikong lugar. Ayon pa sa Police Regional Office ng Gitnang Kabisayaan na ang kanilang batayan ay, ng pagkumpiska ay ang Executive Order Number 26 na nagbabawal ng kahit sino na maninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Nangunguna sa may pinakamaraming nakumpiska ang Cebu City Police Office habang sumunod naman ang Cebu Provincial Office, Lapu-Lapu Police Office at ang Bohol Provincial Police Office. Dagdag pa ng Regional Office ng Gitnang Kabisayaan na sa kasalukuyan ang kanilang gawain ay ang pagkuha ng data ng mga nakumpiskang vape habang hinihintay ang susunod na kautusan mula sa National Headquarters.
Okay, meron pa tayong ibang balita.
Dito na lang muna, Louie. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu, para sa SBS Filipino, ito po si Nick Melgan na muling nagsasabi ng magandang umaga.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.